Aptauja liecina, ka iedzīvotāji pilsētās visvairāk ir apmierināti ar kultūras dzīvi, stāsta inovāciju kustības Vefreš valdes loceklis Viesturs Celmiņš.
Ne tikai lielās, bet arī mazākās pilsētās. Cilvēki ir gandarīti, kādas ir brīvā laika pavadīšanas aktivitāte. Mēs esam kultūrāli liela valsts, gan no tēriņiem, gan arī no piedāvājuma. Otrs, par ko ir prieks, ka relatīvi liels aptaujāto skaits, saka, ka viņi jūtās droši pilsētā. Tā ir lieta, kas ir pēdējos gadus 5-10 ļoti gājis uz augšu.
Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs seko līdzi dzīves kvalitātei visās trīs Baltijas valstīs un vērtē, ka Rīgas iedzīvotāji no Viļņas un Tallinas iedzīvotājiem atpaliek gan ienākumu, gan dzīves kvalitātes ziņā. Tomēr, kā liecina SKDS aptaujas, rīdzinieki pērn bija apmierināti gan ar plašo kultūras piedāvājumu galvaspilsētā, gan atkritumu apsaimniekošanu.
Ir lielākas iespējas šķīrot atkritumus un līdz ar to samazināt atkritumu radītu vides piesārņojumu. Otra lieta, kas uzlabojas, ir rīdznieku apmierinātībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Arī ievērojami pieaugot degvielas cenām, sabiedriskais transports izmaksu ziņā kļuva būtiski izdevīgāks par privāto autotransportu.
Viesturs Celmiņš no Vefreš gan vērtē, ka joprojām pārāk maz rīdzinieku izmanto sabiedrisko transportu.
Pašvaldība par saviem līdzekļiem dotē sabiedrisko transportu un 2/3 cilvēku brauc ar mašīnām. Nu šeit, diemžēl, es uzskatu, ka mums ir regress. Vidzemē, Valmiera un Cēsis ļoti akūti piedzīvo mājokļu trūkumu, bet mājokļu kritisks jautājums. Tā kā tā ir lieta, kur mums nav, manuprāt, pietiekoši daudz darīts no publiskā sektora puses. Otrs, tas, kas tiek cels, bieži vien nav pakabatai. Tā ir, manuprāt, valsts problēma, un tur būtu jābūt daudz nopietnāk attieksmē ekonomikas ministrijas par to, kā mēs sekmējam mājokļu politiku.
Oļegs Krasnopjorovs no Latvijas Bankas norāda, ka pēdējā gada laikā rīdzinieki visvairāk ir neapmierināti ar komunālajiem pakalpojumiem, īpaši siltuma apgādi. Te gan noteicošais bija cenu kāpums, līdz ar to arī nepieciešamība pēc sociālās palīdzības.
Augot komunālo pakalpojumu rēķiniem palielinājās rīdznieku skaits, kam sociālā palīdzība no pašvaldības puses ir vajadzīga. Un otrā lieta, pandēmijas laikā bija neliels uzlabojums ar veselības aprūpes iestāžu pieejamību. Tagad atkal pasliktinājums, jo rindas pie ārstiem joprojām ir iespaidīgas un rīdznieki ar to nav apmierināti.
Pilsētplānotājs Nēlis Balgalis uzsver, ka domājot par attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos, jādomā gan par mājokļu pieejamību un atjaunošanu, gan uzņēmējdarbības attīstību.
Pilsētu, vadību, pašvaldību, vēl ciešāka sadarbība ar uzņēmējiem, atbalsts, saprotot to, ka nu, uzņēmējdarbība ir tā, kas veidos mūsu ienākumus. Otrs, tas ir mājoklis. Par pieņemamu cenu mājokļa atjaunošanas projekti, vēl joprojām apmēram 60% Latvijas iedzīvotāji dzīvo padomju laika būvētajās būvēs, kas nav gana pievilcīgas, bet iespējams viņas par tādām var padarīt. Un trešā svarīgā lieta ir izglītība, ne tikai skolu tīkla, bet tāda izglītība mācīšanās visai sabiedrībai. Jo tikai mācoties un saprotot to, kas notiek pasaulē, mācoties jauno, nu mēs spēsim kaut labākus ienākumus darbā, būt liederīgāki darba devējiem un tā.
Dzīves kvalitāte ir kompleks pasākumu kopums, kam ir izšķiroša nozīme brīžos, kad jāpieņem svarīgi lēmumi, kur strādāt, kur dzīvot un kur audzināt bērnus. Daina Zalamane, Latvijas Radio.